Iov, capitolul 2, versetele 11 la 13. Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Șoach și Țofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care îl loviseră. S-a sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Și-au ridicat glasul și au plâns, și-au sfâșiat mantalele și-au aruncat cu țărână în văzduc deasupra capetelor lor. Și-au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare este durerea. Amin. Amin. Luăm loc. Meditația de astăzi, am numit o întâlnire, întâlnirea lui Iov cu prietenii lui, sau invers, întâlnirea prietenilor lui Iov cu Iov, aflând de necazul, de nenorocirea prin care trecea Iov. În contextul acesta, în special al sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos, când se vorbește mult despre cei lipsiți, despre cei simpli, despre cei săraci, despre cei bolnavi, despre cei singuri, când oamenii își fac daruri unii altora, cu ajutorul Domnului o să închem capitolul 2 și prologul cărții Iov, introducerea cărții Iov, și o să medităm la această întâlnire care probabil că nu și-a dorit-o niciunul dintre ei, dintre cei patru, niciunul nu și-ar fi dorit să aibă o întâlnire în aceste condiții. Și ni se întâmplă tuturor să avem întâlniri asemănătoare care sunt însoțite de regrete. Pentru că atunci când viața se desfășura normal, când eram în putere, când puteam să ne deplasăm, când eram sănătoși, eram atât de ocupați cu lucrurile noastre încât nu aveam timp să vizităm pe cineva, nu aveam timp să ne întâlnim cu cineva, să ne facem timp pentru alții, însă se întâmplă o nenorocire și atunci parcă te împinge ceva, trebuie să mergem să-l vizităm, pentru că nu știm dacă mai trăiește sau cât timp mai trăiește și nu mai este timp de pierdut și trebuie să mergem să-i facem o vizită, să mai vorbim, poate ultima dată, să mai vorbim cu persoana respectivă. Poate că ni s-a întâmplat și să nu fi ajuns să facem vizita și persoana să treacă din viața aceasta și regretele să rămână după aceea, că nu am ajuns, că nu ne-am dus, că am fi putut să ajungem, să mergem, însă regretele acestea sunt tardive, lucrurile nu se mai pot schimba. Sunt lucruri importante pe care putem să le facem în viață, mult mai importante decât să ne sculăm de dimineață și să ne culcăm târziu. Mult mai importante decât acestea. Și Sfânta Scriptură ne arată care sunt lucrurile importante, care sunt lucrurile care rămân, care sunt lucrurile care de fapt sunt importante și pentru noi, nu numai pentru alții, însă, în mod paradoxal, ceea ce cheltuim pentru alții, ceea ce investim în alții, asta ne face bine nouă. Asta se întoarce spre binele nostru. Nu ceea ce strângem pentru noi, nu ceea ce facem pentru noi, nu ceea ce ne ostenim pentru noi, pentru că toate acestea vin din egoismul nostru zilnic, cum îl numea cineva. Și valoarea începe când începem și noi să ne desprindem și să fim eliberați de egoismul zilnic. Și aici este o luptă care se dă în fiecare zi. Pentru că Și Dumnezeu își înnoiește îndurările față de noi în fiecare dimineață, nu la 1 ianuarie 2020. În fiecare dimineață Dumnezeu își înnoiește îndurările față de noi și în predica de pe munte Domnul ne spune că El face să răsară soarele Lui peste cei drepți și peste cei nedrepți, tot în fiecare dimineață. Și avem și o cântare, în fiecare dimineață când cerul râde luminos, în fiecare zi din viață sunt bucuros că sunt al lui Hristos. Un credincios a înțeles atât de bine lucrul acesta încât spunea că în fiecare dimineață când mă trezesc, când deschid ochii și văd lumina, nu mai lovesc odată ceasul să nu mai sune încă o dată, ci sar direct, nici nu mă scol așa greu din pat, sar direct în picioare și laud pe Domnul că am deschis ochii și că m-am trezit în pace și sănătos și că Dumnezeu mi-a dat încă o zi. Sunt zile negre, sunt zile grele, sunt ceasuri ale încercării care vin peste oameni și care vin și peste noi. Sunt zile rele și Scriptura vorbește despre zile rele și pentru aceasta ne spune să fim, să ne întărim în Domnul, în puterea tăriei Lui, să ne îmbrăcăm cu toată armura Lui Dumnezeu, să putem ține pieptul neltirilor vrăjmașului, să rămânem în picioare după ce vom fi biruit totul, în ziua cea rea să ne putem împotrivi diavolului. Interesant că ziua cea rea este legată de un atac al diavolului. El este cel care produce zile rele în viața credincioșilor și în viața oamenilor. El nu poate să producă nicio zi bună, diavolul, pentru că el este rău. Și în măsura în care îi se permite, el acționează împotriva tuturor oamenilor, dar în special împotriva celor credincioși. Așa cum am putea să spunem pe de altă parte, că Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tuturor oamenilor și Biblia ne spune și în special a celor credincioși. Teoretic, de drept, este Mântuitorul tuturor oamenilor. De fapt, este al celor credincioși. Cine a crezut propovăduirea noastră? Oricine crede că este Hristosul, că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Mântuirea aceasta, Evanghelia, este propovăduită tuturor neamurilor de sub cer. Și are ca scop, să spune Apostolul Pavel, să aducem toate neamurile la ascultarea credinței. Dar toți au crezut? Cine a primit mărturisirea noastră, întreabă tot Apostolul Pavel și profetul Isaia cu 100 de ani înainte. Pentru cei care primesc mărturisirea, pentru cei care primesc Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos devine Mântuitorul lor, nu în general Mântuitorul lumii, al tuturor oamenilor, ci Mântuitorul meu, personal. Cum spune Apostolul Pavel, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, asta în general, dintre care cel din tâi sunt eu. Sau când Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, Iisus Hristos, îndată n-am alergat la niciun om. A venit ziua cea rea în viața lui Iov, într-o singură zi. Au venit o puzderie de nenorociri asupra lui. Și diavolul îi dă lovitură după lovitură și le aranjează în așa fel încât să producă durere maximă. Și știe să facă lucrul acesta, este expert în asta. Nimeni nu poate să facă, nimeni nu poate să facă răul așa de bine ca diavolul. El este specialist în rău. Cum nimeni nu poate să facă binele așa de bine ca Domnul, pentru că El singur este bun. Și am văzut asta, cum încercările au venit peste Iov. Este așa o simetrie în cartea aceasta. Și când Dumnezeu prezintă, sau când autorul prezintă aici în capitolul 1, în primul fragment aici, versetele 1 la 5, binecuvântările cu care Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iov începe cu copiii. Era cea mai mare binecuvântare în familia lui Iov, 7 fii și 3 fiice. Și apoi, în ordinea posesiunilor pe care le avea, sunt prezentate în ordinea valorii, în ordinea mărimilor, până la ultimele. Diavolul, Satana, când îl lovește pe Iov, începe de jos în sus. Și începe de la cele mai mici și dă o lovitură. Au pierdut Iov caprele, au pierdut oile, dar mai are. are, că mirele astea erau de valoare și avea multe. Și mai avea și altele, mai avea copii, mai avea soția, mai avea... Dar nu termină el de vorbit, ci vine și următoarea binecuvântarea lui Dumnezeu și asta este nimicită. Și nu termină bine de vorbit, ci vine alt sold și următoarea binecuvântarea lui Dumnezeu. Și cămilele toate au dispărut. Și în final mai vine încă un sold, au dispărut și copiii. Și cea mai mare binecuvântare, 7 fii și 3 fiice într-o singură zi, toți s-au prăpădit printr-o moarte îngrozitoare. Și dacă nu-i destul asta, urmează capitolul 2, în care îi ia și sănătatea toată. Îi ia cât poate din tălp și până în creștet și până la urmă îi ia și soția de lângă el. Cum spuneam data trecută, că parcă este o lovitură în moalele capului, când soția lui a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blestemă pe Dumnezeu și mori. Cum putea în două propoziții să spună și cuvântul Domnului și cuvântul diavolului. Și am văzut că e posibil lucrul acesta și posibil pentru oricine și pentru noi e posibil și probabil că de multe ori ni s-a întâmplat asta, să avem un gând de la Domnul și imediat să avem un gând de la cel rău. Unul după celălalt, cum a avut și ucenicul Petru, când Domnul întreabă, cine ziceți, voi cine spuneți că sunt? Și Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Și Domnul spune lui Petru, Simone, tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica. Nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Deci are revelație și spune cuvintele lui Dumnezeu, însuflate, profetice. După aceea, când Domnul spune că Fiul omului va fi dat în mâinile neamurilor și îl vor batjocori și va fi lepădat de preoții cei mai de seamă, să nu ți, Doamne, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Și Domnul se întoarce spre Petru și spune, înapoi a mea, Satano, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gânduri de ale oamenilor. Imediat, două gânduri cu totul diferite. Și greu pentru noi să facem distinția între aceste gânduri pe care le avem, pentru că noi gândim că amândouă sunt bune, credem că toate gândurile noastre sunt bune, dar vedeți cât de repede se pot schimba gândurile noastre. Spune profetul Isaia, sau Dumnezeu prin profetul Isaia, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de departe gândurile mele de gândurile voastre și planurile mele de planurile voastre. De aceea este atât de important pentru noi ca mereu să ne rugăm și mereu să dorim și mereu să ne străduim să avem în noi gândul care era în Hristos Iisus. Și ca să avem în noi gândul care era în Hristos Iisus, trebuie să urmăm pilda lui Dumnezeu și pilda Domnului Iisus Hristos, pentru că El ne-a chemat să-L urmăm și să călcăm pe urmele Lui. Și urmarea Domnului Iisus Hristos începe și se continuă și se sfârșește cu smerenia, cu pocăința. Să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dar în final este sosită de cea mai mare binecuvântare care poate fi rostită vreodată. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Și Domnul să ne ajute să fim slujitorii Lui. Știți ce înseamnă slujitor? Spune slugă, mai pe românește, slugă. Că slugă parcă ne ajută să înțelegem mai bine slugă la stăpân. Slugă, cumva, parcă nicio calificare. Sluga trebuie numai să asculte ceea ce îi se spune și ce trebuie să facă tot. Nicio calificare, dar să știe să facă tot. Și să fie în stare să facă tot, mereu la dispoziția stăpânului, dar slugă și rob din dragoste pentru Cel care ne-a răscumpărat, care ne-a izbăvit de moarte, care ne-a scos din întuneric și ne-a dus la lumina sa minunată, nu în robie, ci în libertate, rob în libertate, în libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu, o robie pe care o alegem fiecare din noi, pentru că aceasta ne oferă cea mai mare siguranță. Să avem pe cel mai mare stăpân, pe cel mai puternic stăpân. Din mâna lui nu ne va smulge nimeni. Probabil că ne vom mai face timp să medităm mai mult la aceste cuvinte pe care soția lui Iov i le-a spus. Pentru că, vedeți, dacă ați fost atenți, în capitolul 1, când Iov aducea jertfe după zile de ospăți, spune versetul 5 în capitolul 1, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață, aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea obicei Iov să facă. Cuvântul are sensul că poate că fiii mei au blestemat pe Dumnezeu, au supărat pe Dumnezeu, poate fiii mei au blestemat pe Dumnezeu. Și ce bine speculează diavolul și rugăciunile noastre și jertfele noastre, că se duce înaintea lui Dumnezeu și părăște îi spune, te va blestema în față. Parcă era lucru de care se temea Iov, legat de fiii lui și probabil și de el, nu cumva să ajungă în situația să blesteme, să hulească pe Dumnezeu. Și diavolul simte aici o vulnerabilitate și tocmai acolo unde simte Iov că e mai slab și unde simte că fiii lui sunt mai slabi și unde simte că noi toți suntem mai slabi, acolo vine și lovește cu toată puterea. Se spune că diavolul ne lovește unde suntem mai slabi și Dumnezeu ne încearcă unde suntem mai tari. În același punct sensibil vine soția lui Iov și spune aceste cuvinte, blestemă pe Dumnezeu și mori. Satana spune, sunt sigur că te va blestema în față. Însă Iov deosebește imediat gândul acesta, al doilea, pentru că asta se temea, pentru asta aducea arderi de tot, pentru fiii lui și pentru el era teamă. Nu cumva să ajungă să blesteme pe Dumnezeu, ceea ce sigur ducea la moarte. Vorbești ca o femeie nebună. Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul și recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu în toate lucrurile, în toate evenimentele care se întâmplă, chiar în tragedii, chiar în nenorociri. Dumnezeu e suveran, Dumnezeu veghează, Dumnezeu e prezent, chiar dacă nu vezi, chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă parcă nu te mai ajută nimic din jur, este ceva care te ajută să mergi înainte. Când nu mai există niciun sprijin împrejur, rămâne ceva care te ajută să mergi înainte. Și aceasta este credința în Dumnezeu. O credință neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Nu se mai vedea nimic aici. Însă Iov știa că răscumpărătorul lui este viu, că se va arăta la urmă pe pământ, că ochii lui îl vor vedea. Și ne spune Scriptura că în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Acolo era ispita mare, acolo era pericolul mare, acolo era punctul nevralgic, vulnerabil, la cuvinte. Căci din cuvintele tale vei fi osândit și din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Și acum ajungem la pasajul acesta, la încheierea prologului și a capitolului 2, întâlnirea lui Iov cu prietenii lui. Nici nu știam că avea niște prieteni așa într-o țară depărtată, dacă nu apăreau și versetele acestea aici, dacă era numai, dacă aici se termina totul, era până la urmă o mare enigmă tot ceea ce s-a întâmplat, pentru că eram lăsați așa în suspans cu omul acesta bolnav, abandonat de toți. Părea că este abandonat chiar și de Dumnezeu. Pentru că, o să vedem mai târziu, strigă către Dumnezeu odată și de două ori și de nouă ori și, de Dumnezeu, și Dumnezeu nu îi răspunde. Și cumva parcă cerșește ajutorul prietenilor și compasiunea lor și măcar înțelegerea lor și nici pe aceasta nu o obține. Ce să mai spunem despre alții care nu mai erau, nu mai era nimeni în jurul lui? Dispare soția lui Iov, dispar frații lui, vom găsi că avea frați în ultimul capitol, în 42, dar nici pe ei nu mai vedem pe nicăieri. Mai avea și alți prieteni care erau pe aproape, pe aici. Ce s-a întâmplat cu ei? Toți au dus. Au dispărut. Erau prieteni, câte vreme Iov era bogat, câte vreme Iov era puternic. Bogatul are, spune Solomon, bogatul are câți prieteni? Mulți. Dar săracul este părăsit de câți prieteni? De prietenul lui. Unul singur avea și acela l-a părăsit pe cel sărac. Erau sau nu erau prieteni ai lui Iov, aceștia trei? După ce am citit din Proverbe, erau departe de el și au venit de departe până aici să-l întâlnească. Nu s-a întâmplat ca și cu ceilalți prieteni care erau aproape, care l-au părăsit, probabil că nu erau foarte departe de locul unde stătea Iov și totuși erau mai departe decât la marginile lumii, pentru că nu-i mai interesa de Iov, nu mai voiau să-l vadă pe Iov, nu mai aveau ce să obțină de la Iov, Iov nu mai însemna nimic pentru ei decât un pericol. Boala cu care l-a lovit satana pe Iov din tălpi și până în creștet, aproape sigur că era o boală contagioasă, cum sunt cele mai multe boli de piele, și era o boală cumplită asta, parcă nu ne putem imagina o boală mai rea și mai grea decât boala care a venit peste Iov, până la limita suportabilului. Pentru că, dacă ne uităm în capitolul 3, versetul 1, spune, după aceea Iov a deschis zgura și a blestemat, dar nu pe Dumnezeu. A blestemat ziua în care s-a născut și a blestemat propria existență. Mai bine nu s-ar fi născut, mai bine n-ar fi avut niciuna din binecuvântările lui Dumnezeu, nici familie, nici nimic, decât să ajungă într-o astfel de stare și să-și sfârșească viața într-o astfel de suferință, în așa o singurătate, în așa o durere, în așa o mizerie. Dar nu se termină cartea aici și continuă. Și rămâne cartea aceasta peste viacuri, rămâne peste milenii, cartea aceasta sursă de inspirație, sursă de încredere, sursă de speranță, sursă de credință. Spune apostolul în epistola către evrei, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din cei care dau înapoi ca să se piardă. Și dacă Iov blestema pe Domnul, totul se ruina, se prăbușea tot. Ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Să vedem câteva lucruri legate de această întâlnire ciudată. Aici, în afara cetății, izolat de toți ceilalți, pe o grămadă de gunoi, Iov cu un ciob, probabil de la un vas de ceramică, își scărpina rănile și bubele, pentru că mâncărimea și durerea erau... Cred că fiecare a avut experiența asta, că ai o mare mâncărime și pe măsură ce te scarpini, se transformă într-o mai mare durere. Deci, un complex de factori acolo, nu mai poți suporta mâncărimea și trebuie să te scarpini. Însă pe măsură ce te scarpini, durerea devine din ce în ce mai mare. Deci încep să scapi de una și dai de cealaltă. Și în situația aceasta era Iov aici, singur, abandonat. Trei prieteni ai lui Iov, și am spus aici, identificare a prietenilor lui Iov și ne sunt prezentate numele și locul de unde proveneau fiecare. Elifaz din Teman. Temanul era cel mai probabil o localitate din sud-estul Mării Moarte, din zona unde s-a așezat Esau. Temanul era o zonă unde s-a așezat Esau. Bildad din Șuah și Țofar din Naama. Naama era un nume amonit, tot din aceeași regiune, ceea ce îi determină pe unii comentatori să creadă că de acolo, din sud-estul Mării Moarte, au venit prietenii lui Iov. Alții îi localizează undeva în partea de nord, în zona unde, când a plecat din Ur, Avraam s-a dus și s-a stabilit acolo până când a murit tatălui în Haran și de acolo după aceea a venit și a intrat în țara promisă. Însă, oriunde ar fi fost, erau departe. Iov era în altă zonă, la răsărit de Iordan, în răsărit, era cel mai cu vază dintre toți locuitorii răsăritului. Au făcut o călătorie lungă, acești prieteni, ținând cont de condițiile în care se călătorea atunci, să-l întâlnească pe Iov. Și aceștia vor deveni personaje principale în desfășurarea dramei care urmează. Era deja începută drama aceasta, dar va continua și se va accentua pe măsură ce va trece timpul și pe măsură ce acești oameni vor începe să vorbească cu Iov. Un om bolnav, un om singur, un om părăsit de toți, își dorește cel mai mult, probabil, ca să vadă pe cineva, că nu mai e nimeni împrejur, singurătatea e cumplită, să vină cineva lângă el, să-l asculte cineva, să poată să vorbească cu cineva, dar nu la pereți, și dacă nu-i nimeni, până la urmă chiar și la pereți. Poate că ați citit despre istoria fratelui Richard Wurmbrand în celula morții, unde a stat câțiva ani buni și unde n-a văzut lumina soarelui, nu știa că e ziua, că e noapte, nu auzea pe nimeni vorbind, auzea numai bocancii gardienilor pe hol și când îi băgau pe sub ușă, pe acolo îi băgau câte ceva, o fiertură din coajă de cartof ca să supraviețuiască și să nu moară. Și n-a văzut niciun om, într-o singurătate cumplită, bolnav de tuberculoză osoasă, în condiții de umiditate crescută, frig, întuneric, beznă, și spunea după aceea, când a fost scos din întuneric la lumină, că dorința lui cea mai mare în toți acei ani nu a fost nici să aibă mâncare bună, nici să iasă afară în libertate, nici o dorință greu de imaginat pentru cineva. Cea mai mare dorință a fost să vadă doi ochi de copil. Să vadă doi ochi de copil. Să vadă albul din ochii unui copil. Să vadă sinceritatea și candoarea unui copil. Dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Motiv pentru care, după aceea, zeci de ani cât au mai trăit după ce a ieșit din închisoare, când își începea predicile, aproape la toate predicile, cam în felul acesta le începea: dragi frați, iubite surori și foarte dragi copilași. Frații erau dragi, surorile erau iubite și copilașii erau foarte dragi și foarte dragi copilași. Îi aducea mereu aminte unde a fost, de unde l-a scos Dumnezeu, în ce. Și acolo, în temnița asta despre care vă vorbeam, acolo s-au născut predici nemuritoare. Pentru Traian Dorz, în închisoare și la izolator, s-au născut cântări nemuritoare. Pentru Richard Wurmbrand, în celula morții, s-au născut predici nemuritoare, aproape 350 de predici. Pentru Nicolae Moldoveanu, tot în închisoare, s-au născut cântările Harului, aproape 350 de cântări. 350 sau 352, fără casetofon, fără DVD, fără telefon să le înregistreze, au venit acasă și au început să le scrie. De la numărul 1 până la numărul 348, cred, sau 350, că oricum două cântări le-au pierdut. Două cântări, nu știu, le-am adus aminte, ultimele două pe care Domnul le-a dat în închisoare. Și spunea, ăstea nu le-a mai adus aminte că nu mai a avut timp să le repete destul în închisoare. Pentru că atunci când Domnul îi dădea o cântare, o scria cu săpun pe sticlă, pe ciop de sticlă, și făcea un portativ și scria o măsură sau două și scria cuvinte și după aceea ștergea săpunul și iară scria cu săpunul pe ciop de sticlă și așa scria și așa învăța și le memora și le repeta și ziua următoare repeta și cealaltă cântare și dacă peste o săptămână Domnul mai dădea o cântare, o scria pe asta și o repeta și le repeta pe cealaltă de la început. Și era modul în care Dumnezeu a ținut mintea limpede acestui om, pentru că în condițiile de acolo era foarte ușor să-ți pierzi mințile, pentru că ei spălau creiere acolo. Și i-a ținut mintea limpede și fratelui Richard Wurmbrand în închisoare, pentru că se ridica în celula aia întunecată și își imagina că e în biserică, și că vede frați și surori și începea predica: iubiți frați, dragi frați, iubite surori. Și începea să predica acolo în celulă. Și asta i-a ținut mintea întreagă, mintea trează. Și poate ați întreba, dar nu putea Dumnezeu să-l scoată de acolo? Trebuia să treacă prin așa ceva? Nu putea să-l scoată pe Iov de aici? De ce trebuia să treacă prin această vale întunecată, prin această vale a umbrelor morții? Nu a avut răspuns Iov, până la urmă nu i-a răspuns Dumnezeu de ce trece pe aici, nici ceilalți, nici Traian Dorz, nici Richard Wurmbrand, nici Nicolae Moldoveanu, nici atâția alții n-au primit răspuns direct de la Dumnezeu de ce au ajuns acolo, de ce au stat acolo, dar într-o zi geroasă de iarnă, cred că erau la Sighet, erau în aceeași celulă și Nicolae Moldoveanu și Richard Wurmbrand și ceva s-a întâmplat acolo în celulă și în armată, în închisoare ca în armată, sau invers. unul pentru toți, toți pentru unul, și dacă se întâmpla ceva, pe toți îi pedepseau, pe toți care erau în celulă, și i-au băgat pe toți sub paturi, pe burtă, pe beton. Și fratele Niculiță avea un pantalon scurt și un tricou pe el, atât, n-aveau haine, era frig, betonul rece, și i-au ținut acolo aproape 3 ceasuri, pe betonul rece, sub paturi, pe toți, și în timp ce era acolo sub pat, pe beton, erau obloane la geamuri să nu vadă nimic afară, dar cum nu prea erau întreținute lucrurile, era rupt într-un loc oblonul acesta și au răsărit soarele afară și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și de acolo de unde au răsărit, exact prin spărtura oblonului, a intrat o rază de soare și a ajuns exact sub pat, unde era fratele Niculiță Moldoveanu. Și acolo Duhul Domnului i-a dat cântarea Cer Senin, pe care o cântă mulți astăzi și mulți o consideră o capodoperă, o mare valoare. Însă, în ce condiții se produc capodoperele? Asta e mai greu de înțeles și mai greu de acceptat. Când au ieșit de acolo, când i-au scos afară de sub pat și fratele Niculiță îi spune lui fratelui Richard că Domnul mi-a dat o cântare acolo sub pat, scrie aici în cartea Iov undeva că unde-i Dumnezeu cel care ne insuflă cântări în noapte? În noapte, în întuneric, în frig, în suferință, în durere, în boală, acolo se nasc diamantele cele mai de preț. Și i-a cântat cântarea asta fratelui Richard Wurmbrand și cum avea el umor evreiesc și în cele mai grele împrejurări, a spus, Niculiță, dacă acolo și în condițiile astea Dumnezeu ți-a dat așa o cântare, să ne rugăm Domnului să ne mai dea condiții de astea. Că merită prețul pentru așa ceva. Că alea 3 ceasuri s-au dus, dar cântarea a rămas și va rămâne. Pentru câți au rămas cântarea aceasta. Informare, versetul 11, partea a doua. Ei au aflat de toate nenorocirile care îl loviseră. Au aflat de toate nenorocirile care îl loviseră și s-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Știau despre el, știau despre Iov, cumva au aflat și spune că au aflat despre toate nenorocirile care îl loviseră. S-au interesat de soarta lui și am zis că informarea asta a fost și corectă și completă. Au aflat tot ce au putut afla despre Iov. Și mergem mai departe. Înțelepciune. Că erau oameni înțelepți aceștia, prietenii lui Iov. Cine se însoțește cu înțelepții o duce bine, spune Solomon. Dar cine se însoțește cu nebunii o duce rău. Spune-mi cu cine te împrietenești ca să spun cine ești. Este un proverb. Acești 3 oameni erau niște oameni înțelepți. Citim prin Vechiul Testament, o pierit înțelepciunea din Teman? Era o întrebare a lui Dumnezeu și a profetului, o pierit, nu mai este înțelepciune în Teman, erau recunoscuți pentru înțelepciunea lor, oamenii din această zonă geografică. Vedeți că există zone diferite, că le spunem, nu sunt locuri sfinte pe pământ sau nu sunt locuri speciale pe pământ, dar sunt oameni diferiți și sunt oameni speciali pe pământ. Există zone foarte întunecate și foarte periculoase. Nu întunecate că nu lumini de afară, întunecate spiritual, zone foarte întunecate spiritual. Există zone geografice care sunt bântuite de demoni. Vă spuneam de partea de sud a Olteniei, acolo către Dunăre. E o zonă cu activitate ocultă, așa cum nu mai este undeva în țara aceasta, decât poate prin zona Bârladului, pe acolo, prin Vaslui, pe undeva. Deci sunt zone în țară, rămase în urmă, sunt zone unde nu a intrat lumina deloc, unde nu a pătruns Evanghelia, unde oamenii s-au cufundat în tot felul de păcate și au ajuns stăpânite, zone bântuite, stăpânite de demoni. Cum vă spuneam că erau ziua la amiază, la 12, în poartă și aici, acolo, și pe o singură stradă pe care am mers, câteva femei trântite jos și păreau moarte, dar șoferul, fratele care era cu noi, știa exact, el a mai fost pe acolo și am zis, ce cu femeile astea? Că nu oprește, nu-i se părea nimic ciudat acolo. Și ziceți, bete, N-au nimic, îs bete. Deci la amiază erau bete, femeile, bete în poartă. Pentru că numai cu asta se ocupau, cu tutunul și cu alcoolul. Acolo era viță de vie și cu asta spune că s-au stabilizat terenurile din sudul Olteniei, cu viță de vie, spre nenorocirea lor. Că numai viță de vie și alcool aveau, deci beție și fumat. Cam asta era. Ăsta le-a identificat preotul Trifa mai târziu ca păcate capitale în poporul român. Sudalma, beția și fumatul. Și după ce au mai descoperit el și altele. Însă, din trei, două erau prezente acolo și sigur era și al treilea. Toate trei păcatele capitale erau prezente în partea asta a Olteniei. Aici s-a ridicat un preot care a luminat satele românești și a scos publicația Lumina Satelor și s-a produs mișcarea de trezire, de luminare a poporului prin mișcarea oastea Domnului. Însă acolo în Oltenia nu s-a întâmplat nimic, acolo era Petrache de la Maglavid. Asta nu a adus lumină, s-a adus întuneric și mai mare, că preoții au venit cu minciuni să-i țină pe oameni în întuneric acolo și bântuiți și stăpâniți de demoni. Și așa cum există așa ceva acolo, eu am spus odată într-o predică că am descoperit un duc zonal aici în mărginimea Sibiului, de pe la Săliște încolo până sus la Jina. Acolo sunt niște oameni un pic altfel decât ceilalți. În Săliște au dat și oameni foarte valoroși. Mi se pare că Săliște este singur, acum un fel de orășel Săliște, dar să zicem sat, așa cum era în România, care au dat 7 conferențiari, singurul din România. Deci au dat oameni de valoare de acolo, din Săliște. Însă, poate și asta au ajutat la ceva. Acolo sus, la Poiana, Jina, știți ce au produs, ce au dat? Cei mai bogați oameni din țară erau acolo. Poiana era comuna cea mai bogată din țară până în 89. Atâția bani aveau oierii de la Poiana că nu mai știau ce să facă cu ei. Ați văzut casele alea fără colț, modelul ăsta de casă, și își făceau case cu pivniți, demisol, parter, etaj, poate și mansardă, și cam așa se făceau casele acolo când cineva cu greu își putea să-și facă două camere sau ceva și nu mai știau, nu mai aveau ce să facă cu banii. Și în casele astea cu două niveluri sau cu trei și-au făcut lift. Pe vremea aia își făceau lift. Acum merg la etajul 4 și 5, fără lift. Și acum, pe aici prin oraș, dar ei acolo nu mai știau ce să facă cu banii. Și în partea aceasta a țării este un duh foarte puternic de mândrie. Oamenii sunt foarte mândri, foarte stăpâni pe sine. Și banul le dădea sentimentul ăsta de siguranță și de mândrie și era general lucrul acesta pentru toți care stăteau acolo. Chiar dacă unii se trăgeau din altă parte și se mutau în zona aceasta a țării, ajungeau și ei să fie stăpâniți de acest duc de mândrie. Eu am avut rude la Poiana și ei erau influențați de acest duc zonal de mândrie. Îmi spunea cineva din America că zona Los Angeles-San Francisco e o zonă bântuită de un duc de homosexualitate. Și asta se întâmpla acum vreo 30 de ani. Era situația asta, acum cine știe câte zone sunt bântuite de duhul acesta. Însă atunci, în America, zona aceasta era recunoscută ca având așa, o densitate de homosexual cum nu era nicăieri în America și poate că nici în lume. Și vă gândiți că pe acolo e și Hollywood-ul, tot în această zonă. Și spunea că dacă cineva, de undeva de pe glob, un om care nici nu știa de păcatul ăsta, nici nu știa ce înseamnă asta, un om normal, așa fiziologic, care funcționa normal, dacă omul acesta s-ar muta sau s-ar fi mutat în zona Los Angeles, să trăiască acolo, în câțiva ani devenea homosexual. Deși dacă rămânea în zona de unde a plecat, niciodată n-ar fi avut niciun fel de problemă cu păcatul acesta. Nici n-ar fi auzit vreodată de păcatul acesta și ar fi trăit toată viața o viață normală. Acolo ar fi căzut în acest păcat abominabil, nu putea să facă față pentru că e un duc foarte puternic, un duc zonal care e foarte puternic și numai puterea lui Dumnezeu te poate scoate și te poate proteja ca să nu cazi victimă. Și când am spus asta, a trecut o vreme, cineva s-a tulburat tare de ce am spus eu, că era din zona asta de acolo. Și nu i-a plăcut ceea ce auzea și gândea că nu e adevărat ceea ce spun. Era credincios. Și după ce a trecut vreo 2-3 ani de zile, a venit toată la mine și a zis: să știi că ai avut dreptate în ceea ce ai spus. Atunci că a descoperit în el păcatul ăsta al mândriei, o întăritură a diavolului, o mândrie ascunsă. Întors la Dumnezeu, pocăit, botezat în biserică și să slujești în biserică și să vezi cum s-a cuibărit Duhul ăsta al mândriei pe care era dinainte pe acolo și de care n-ai scăpat și care ia cele mai subtile forme și ia chiar forme religioase care ca să te înșele și să nu-ți dai seama că încă lucrează, că încă te influențează. Oamenii aceștia s-au sfătuit. După ce au aflat, după ce s-au informat despre Iov, spune aici, s-au sfătuit, s-au strâns împreună și s-au sfătuit și asta e o dovadă de înțelepciune. Trei oameni, adulți, maturi, s-au întâlnit și înainte ca să iau o decizie, înainte să plece într-o călătorie, și în căsătorie trebuie să te sfătuiești, înainte să plece într-o călătorie, s-au sfătuit împreună. Numărul mare de sfetnici dă înțelepciune. Și acești oameni, trei oameni împreună, gândesc mai bine decât unul singur, nu? Și doi gândesc mai bine decât unul. Și dacă și mai mulți, de aceea și în biserică trebuie să fie prezbiteri. Că dacă sunt mai mulți, spune de ceata prezbiterilor presupune câțiva, trebuie să fie câțiva prezbiteri. Niciodată într-o biserică nu găsim în Noul Testament să spună un prezbiter. Era sigur, probabil că era un prezbiter conducător între ei, dar erau mai mulți. Darul care ți-a fost dat prin punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor, îi spune lui Timotei, sau în Ierusalim, prezbiterii și diaconii și frații toți s-au adunat împreună. Unde sunt mai mulți, se vede mai bine, se aude mai bine, se înțelege mai bine și se discută, se sfătuiește și se ajunge probabil la hotărârea și la decizia cea mai bună. De aceea este înțelept în biserică, așa cum spune Scriptura, să ascultăm de mai marii noștri. Pentru că chiar dacă ți se pare că ai dreptate, fiecăruia îi se pare că are dreptate, cine crede că n-are dreptate? N-ar mai vorbi dacă ar gândi că n-are dreptate. Însă vorbim de biserică, vorbim de prezbiteri, de oameni cu experiență, oameni cu experiență în familie, cu experiență în biserică, cu experiență în lucrare, acești oameni pot să ofere un sfat care să fie mult mai bun decât ceea ce am gândit noi. Spune Scriptura că ei priveghează asupra sufletelor noastre ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși. Și cum vă mai spuneam, că peste tot unde e vorba despre supunere și de ascultare, termenii sunt militari în Noul Testament, termeni militari. Cine a făcut armată știe ce înseamnă termeni militari, ce înseamnă ascultarea și supunerea în armată exact. Tocmai la timp. Patru insistențe. Au plecat. S-au sfătuit și au plecat. N-au stat prea mult să povestească prea mult, să facă prea multe planuri. Hai să vedem când o să facem. Păi atunci nu pot eu, atunci nu poate celălalt. Problema era urgentă aici, trebuia să meargă. S-au sfătuit și au plecat. Ne gândim și la tânărul risipitor într-o țară îndepărtată. Ne spune Biblia că și-a venit în fire. Și-a zis, și-a vorbit cu el, că n-avea cu cine să vorbească acolo, câți argați ai tatălui meu, au beșul de pâine, eu mor de foame aici, și-a venit în fire și spune, s-a sculat și-a plecat. Deci după ce și-a venit în fire, după ce a gândit, după ce a analizat, s-a sfătuit cu el însuși, cu conștiința lui, Duhul lui Dumnezeu l-a trezit acolo și-a venit în fire, s-a sculat și-a plecat. Și e foarte important să facem ceva, dacă este o lucrare de făcut, trebuie făcută. Sfatul, sfătuirea are timpul ei, dar este nevoie și de acțiune. S-au sfătuit și au plecat. Cinci, înțelegere. S-au dus ca să îi plângă de milă și să-l mângâie. Să-i plângă de milă. Acum, despre milă este scris mult în Scripturi și mult de vorbit și mult de practicat. În ceea ce privește mila, Domnul le spune fariseilor, dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Căci mila, spune apostolul Iacov, biruiește judecata. Mila biruiește judecata. Însă judecata este fără milă pentru cel care n-a avut milă. Și în predica de pe munte, Domnul spune, ferice de cei milostivi, pentru că ei vor avea parte de milă. Apostolul Pavel spune în Efeseni 4, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și pe voi Dumnezeu în Hristos. Și probabil că aici e mult de învățat Și aici este mult de lucrat pentru fiecare din noi. Judecata e fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Cât de repede suntem la judecată? Cât de repede lucrează mintea noastră când e vorba de judecată? Numai ne vine un zvon în cap și imediat s-a format o judecată. Imediat am rostit o judecată. Cu un zvon, care nici nu a fost verificat zvonul acesta, nici nu știi dacă e adevărat, nici nu știi dacă știi tot despre situația respectivă. Am mai spus despre asta că sunt câteva caracteristici ale zvonului, că zvonul se transmite repede, se transmite eronat, se transmite amplificat, pentru că cu cât trece pe la mai multe persoane, cu atâta se umflă. Și cu atât îi se adaugă tot felul de detalii pe care niciunul nu le știa, dar fiecare le mai pune acolo. Fiecare când spune la celălalt, mai pune ceva de la el. Așa că în imaginația lui se întâmplă și crede că exact așa s-a întâmplat, dar nu a auzit de la persoana respectivă decât puțin. Și el mai pune ceva și altul mai aude și mai trece mai departe și dintr-o dată, un mădular mic, ce pădure mare aprinde. Limba este o lume de nelegiuiri, o lume de nelegiuiri. Cât de importantă este mila, cât de importantă este mila. Tâlharul sau vameșul în templu, care stătea undeva și nu îndrăznea să-și ridice ochii. Doamne, se bătea în piept, Doamne, ce cerea? Milă. Doamne, ai milă de mine. Tâlharul pe cruce și el cerea milă și cerea îndurare. Și când suntem în nenorocire, noi ce cerem de la Dumnezeu? Să aibă milă de noi, nu? Nu asta cerem? Și dacă Dumnezeu ne-a mântuit, de ce ne-a mântuit? Ne-a mântuit pentru că a avut milă de noi, pentru că i s-a făcut milă de noi. Când a văzut Iisus mulțimile, i s-a făcut milă de ele. Mi-e milă de oamenii aceștia că vor leșina pe drum, le spune ucenicilor înainte de înmulțirea pâinilor. Dumnezeu este plin de milă și plin de îndurare. Și parcă ce frumos ar fi să spună cineva despre cineva că e plin de milă, dar parcă n-am auzit. Spui despre cineva, despre un om, că e plin de milă. Noi suntem repede grăbiți așa la vorbire și la judecată, dar la milă suntem înceți. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Oamenii aceștia au înțeles suferința lui Iov, s-au dus să-i plângă de milă. Să-i arate mila și compasiunea lor prin prezența lor acolo și imediat o să vedem că asta au și făcut, de fapt, în primele zile când au văzut cât de mare era durerea, s-au dus să-i plângă de milă. Încurajare și să-l mângâie. S-au dus să-i plângă de milă și să-l mângâie. Că numai să plângi de milă, știți că dacă rămâi numai în stadiul acesta, îi ceva, dar nu-i destul. Nu te ajută prea mult numai că îți plânge cineva de milă. Poți să-ți plângi, dacă nu-ți plânge nimeni, să-ți plângi tu de milă. Și, adică să te autocompătimești. Și știți că este și vorba asta, păi nu-ți mai tot plânge de milă. Că unul care își tot plânge de milă, se prăpădește așa, se prăpădește pe picioare, nu mai are niciun fel de speranță, nu mai crede că există posibilitate de ieșire, de scăpare, totul îi se închide în față, mai e nevoie de ceva, nu-i destul, că ajungi acolo să-ți plângi sau să-ți plângă alții de milă, era nevoie și de încurajare. Și de câte ori Noul Testament ne vorbește de încurajare, îndemnați-vă, încurajați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte și în special când e vorba de necaz, când e vorba de moarte. 1 Tesaloniceni 4, nu vreau să fiți în neștiință de cei care au adormit, îndemnați-vă și încurajați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte, că noi nu suntem ca cei care n-au speranță. Cam asta trebuie să facem cu cei bolnavi, cam asta trebuie să facem cu cei care sunt în necaz. Ei n-au nevoie de condamnarea noastră sau de judecata noastră, oricum judecata noastră nu-i dreaptă, oricum judecata noastră nu e obiectivă, niciun om nu poate să aibă o judecată complet obiectivă și dacă are, și să spune dacă avea toate datele. Și când le pune pe toate și le analizează, tot dă o judecată eronată, pentru că mintea e eronată, mintea omenească. Nu are nimeni o minte perfectă, o minte neîntinată de păcat. O minte complet obiectivă. Niciun om. Că toți sunt marcați și întinați de păcat. De aceea, judecata nu-i dată oamenilor, ci judecata este a Domnului. Apostolul Iacov spune să nu judecați nimic înainte de vreme, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Și El este acela care va judeca. Unul singur este judecătorul legii, cel care este și dătătorul legii, care are putere și să mântuiască și are putere să piardă. Se plângă de milă, de milă să-L mângâie, să-L încurajeze. Nu întâmplător Duhul Sfânt, Paracletos, este numit și mângăietorul. Când va veni mângăietorul, Duhul adevărului. Pentru că fiecare are nevoie de mângâiere, fiecare are nevoie de încurajare, fiecare are nevoie de înțelegere. Și dacă cumva se întâmplă ca cineva să rămână singur, nu-i singur nici atunci. Pentru că vă voi trimite Duhul meu care va fi cu voi și care va fi în voi. Că dacă ne gândim la abandonare, să nu credem că noi vom fi singurii care nu o să fim părăsiți de prieteni în momente dificile ale vieții. Nu o să fim noi singurii, sau primii din istorie. Au fost oameni mari ai lui Dumnezeu și Iov, până la urmă chiar și el și-a pierdut prietenii cu ei. Când au fost prezenți aici lângă el, aici i-a pierdut, când au început să vorbească și când au încercat să-l lămurească pe Iov, de ce îi se întâmplă, aveau ei răspunsuri pe care Dumnezeu nu îi le dădea lui Iov, le aveau ei răspunsurile. Și Iov înțelege că niciunul nu-i răspuns, niciunul nu-i corect din răspunsurile lor, pentru că au ajuns până la urmă să-l acuze pe Iov de lucruri imaginare pe care și le închipuiau ei, numai ca să dea o explicație la situația aceasta în care se afla Iov, situație fără explicație și pe care nici Domnul măcar nu îi explică lui Iov. Ce ciudățenie, nu? Că noi putem explica lucruri pe care Domnul nu le explică. Sau că îndrăznim să explicăm lucruri pe care Domnul nu le explică. De aceea este sfatul acesta așa cât un munte. Că acolo unde Biblia tace, noi ce să facem? Trebuie să tăcem și noi. Neapărat trebuie să tăcem și noi când Biblia tace. Sau când cerul tace, trebuie să tăcem și noi. O, dacă ați fi tăcut, le spune mai târziu Iov, ce înțelepciune! Erau niște oameni înțelepți aceștia. Însă când au început să vorbească și chiar nici înțelepciunea lor nu i-a ajutat la nimic. Pentru că au spus lucruri nedrepte despre Dumnezeu și despre Iov. Dacă ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat? 7. Îndurare, versetul 12. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Și-au ridicat glasul și au plâns. Și-au sfâșirat mantalele și-au aruncat cu țărâne în văzduc deasupra capetelor lor. Este semnul durerii maxime ce au făcut acești oameni. Sfâșierea hainelor, sfâșierea hainei, arăta sfâșierea inimii. Că ți se zdrobește inima când vezi așa ceva. Știți, când a murit Ionatan și Saul, când David a auzit asta, și-a sfâșiat hainele. Și compune o cântare de jale pentru Ionatan și pentru Saul. Sau acolo la mormântul lui Lazar, însuși Fiul lui Dumnezeu plânge și-au plâns prietenii lui Iov și iudeii au zis, iată cât de mult îl iubea. Și vedeți cum iubirea se manifestă prin compasiune și prin plâns, prin durere. Plângeți cu cei care plâng, bucurați-vă cu cei care se bucură. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Îndurerare. Și concluzia, însoțire, versetul 13, am spus că a fost completă asta, însoțire în sensul că au stat cu el acolo, au stat cu el. Mare lucru să stea cineva cu tine. Ajunge cineva la pat, ajunge cineva în suferință și rămâne singur. Problema cea mai mare e cine să stea cu el. Ajunge cineva în spital, la pat și nu se mai poate mișca, e nevoie de însoțitor, nu? Deci este pensie și pensie de sau ajutor pentru însoțitor. Cine stă cu bolnavul, cine stă lângă el, că dacă trebuie să bea niște apă, el nu poate să-și ia un pahar cu apă. Să stai și să-i dai un pahar cu apă. Aici poate că înțelegem că dacă ați dat cuiva un pahar cu apă, cine a dat un pahar cu apă în numele meu, nu-și pierde răsplata. Că dacă vine unul la poartă și zice că mi sete și mă duc și dă un bar cu apă, nu pot să văd nu știu ce faptă bună am făcut, că Domnul a spus că și pentru asta o să am răsplată. Nu, nu, să stai lângă unul care nu poate să-și ia un pahar cu apă, care nu poate întinde mâna, să iei tu și să-i dai, să-i dai cu pipeta, să-i dai cu paiul, să-i dai să bea, sau numai, să numai să-i atingi buzele cu apă. Au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți, fără să-i spună o vorbă, fără să-i spună o vorbă. 7 zile și 7 nopți. Când vă spuneam de simetria cărții și cifrele toate semnificative, că astea sunt cifre 1, 3, 5, 10, 7, 7 e complet. L-au însoțit pe Iov cât au putut. 7 zile era perioada de bocet pentru un mort. În Geneza 50 cu 10 citim că în arca lui Iaftad acolo au ținut un bocet de 7 zile în cinstea lui Iacov, când l-au dus pe Iacov să-l înmormânteze în țara Canaanului. Și la fel în 1 Samuel 31 cu 13 citim despre locuitorii din Iabesul Galaadului, când au auzit ce au făcut filistenii lui Saul și lui Ionatan și fiilor lui, s-au dus și au luat trupurile lui Saul și al lui Ionatan și le-au adus și le-au îngropat sub un stejar. Și au ținut un post de 7 zile. Perioada de bocet pentru un mort. Vedeau cât de mare îi era durerea. Oamenii aceștia au, cred că au văzut în viața lor destule lucruri și boli de felul acesta erau răspândite, boli de piele erau răspândite, lepra era răspândită și alte boli și erau epidemii și oamenii mureau din boli simple, din infecții simple care nu puteau fi tratate și făceau complicații și mureau. Ori o boală din asta ca lui Iov, eu mi-am trecut aici câteva din manifestările bolii lui Iov, parcă te trec fiorii numai când le auzi, că toate apar pe parcurs, Iov vorbește despre ele, furuncul, desfigurare, răni dureroase cu mâncărime, răni infectate cu vierbi, diaree, insomnii, respirație insuportabilă, dureri cumplite în tot corpul, febră mare, coșmaruri, toate, adunați-le și puneți-le toate într-un organism, puneți-le toate într-un om, puneți-le toate deodată, vierni în carne, care mâncau carnea, rămâne numai pielea pe os. Și mă gândesc așa că ceva numai să experimentăm și noi din suferința lui Iov și ne ajută să experimentăm și ceva din răbdarea lui Iov. Că ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul, care este plin de milă și de îndurare față de toți. Nu numai față de Iov, față de toți. Și față Domnului plin de milă și față de îndurare față de toți. La fel, trebuie să arătăm și noi milă și îndurare și compasiune și înțelegere și încurajare pentru cei care se află în vreun necaz. Și spuneam că mi-am adus aminte de Iov, pentru că istoria asta lui Iov m-a marcat pe mine ultimii 2 ani. Pentru că atunci când am ajuns la urgență, dus cu salvarea, eram cu citirea Bibliei la cartea Iov și în spital l-am citit din cartea Iov și acasă când am ajuns am citit din cartea Iov și după aceea am continuat cu citirea Bibliei, dar de data asta lectura a fost altfel, cu totul altfel. De data asta am citit cartea Iov, trecea prin mine cartea aceasta, trecea prin mine suferința lui Iov. Poate că vă aduceți aminte că după luni de zile, când am ajuns aici prin vară, în 2018, am zis că dacă continui în halul ăsta, o să mă asemăn din ce în ce mai mult cu Iov. Pentru că mâinile mele erau cum e lemnul acesta și se ducea viața din mine ca apa dintr-un pahar pe care îl întorci. Și după ce am spus aceste cuvinte, într-o lună, dintr-o dată, s-au mai dus din mine 6-7 kg. Și dacă nu era mâna lui Dumnezeu și dacă nu era mila lui Dumnezeu, despre care am știut din prima clipă, că dacă vrei poți să mă curățești, Biblia ne spune, Iisus a uitat la el, i s-a făcut milă de el și a spus, da, voiesc, fii curățit de lepra ta, și îndată l-a părăsit lepra lui. Atunci am înțeles ceva și eu din dimensiunea răscumpărătoare a suferinței, despre care o să mai vorbim pe parcurs. Este o dimensiune a suferinței pe care nu înțelege nimeni decât cei care sunt răscumpărați. Și aceasta este dimensiunea răscumpărătoare a suferinței, dimensiunea nobilă a suferinței. Este o carte pe care a scris-o sora Sabina Wurmbrand și care se numește Noblețea suferinței. Suferința devine nobilă dacă noi o nobilăm. Depinde de felul în care noi răspundem, depinde de felul în care ne comportăm când vine suferința peste noi. Dacă rămânem demni, dacă rămânem credincioși, dacă rămânem în picioare, dacă rămânem cu credință în Dumnezeu, fără să ne îndoim deloc, fără să privim înapoi, fără să dăm înapoi, atunci putem să vorbim despre noblețea suferinței. Și v-am spus despre acești oameni care au înnobilat suferința, care și-au înnobilat familia, care au înnobilat locul unde erau prezenți, prin răspunsul lor la durere, la încercare, la greu. Doresc ca Domnul să ne ajute să avem și noi întâlniri de felul acesta. Sunt destui oameni care așteaptă să-i viziteze cineva. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Când au auzit ei din Ierusalim stâlpii bisericii, Petru, Iacov și Ioan, când au auzit Evanghelia pe care eu o propovăduiesc între neamuri și ei, între cei tăiați împrejur, nu mi-au adăugat nimic, ci doar mi-au spus să ne aducem aminte de cei săraci, ceea ce am și căutat să facem, spune Apostolul Pavel. Și vedea lucrarea aceasta atât de importantă, că noi zicem ajutorarea săracilor, asta e diaconie, nu? Să fac diaconii. Dăm repede la diacon să se ocupe de ea. Spune Apostolul Pavel, pe cei pe care îi veți socoti vrednici să ducă aceste ajutoare săracilor dintre sfinții care sunt în Ierusalim și dacă va trebui, voi merge și eu împreună cu ei. Și știm din epistole că Apostolul Pavel i-a însoțit pe cei care au dus aceste ajutoare. Și cei care au dus ajutoarele au fost frați cu vază din biserică. Nu oricine s-a oferit la asta, nu s-a cortit ăsta un lucru de apucat, nu, amvonul ăsta, da, aici. Dar acolo, păi, oricine poate să facă așa ceva. Era la fel de important ca și amvonul, lucrarea aceasta. Și apostol, marele apostol Pavel, duce aceste ajutoare și le dă în mâna prezbiterilor la biserica din Ierusalim pentru ajutorarea sfinților. Și astăzi e nevoie de ajutorare, și astăzi este nevoie de vizitare, și astăzi este nevoie de plâns cu cei care plâng, deși nivelul de trai în România a crescut, deși românii trăiesc astăzi mai bine ca oricând, există și astăzi oameni bolnavi, oameni apăsați. Sora Teodora Mărunțel spunea că simplu fapt că, uite, 15 persoane s-au dus și au cântat două colinde acolo în hol, au umplut-o de bucurie și nu mai putea de o bucurie care a ținut-o ceasuri multe după aceea. Merita? Ce efort a fost să mergem până acolo pe Gheorghe Dima și să cânți două cântări, ești sănătos. Dacă ai ajunge la pat, ai cântat toată ziua, numai să fii sănătos. Dacă dă Domnul sănătate de dimineața până seara, aș cânta și aș umbla și aș colinda toată noaptea. Că te culci dimineața și te odihnești și iar te trezești și ești sănătos. Când le spuneam aici la frați, mulțumiți Domnului că puteți să lucrați. Când ajungi să nu mai poți să lucrezi, când ajungi să nu te mai poți da jos din pat, așa ai lucrat de dimineață, de când se face ziua până se face noapte. Ai lucrat pentru alții și ai lucrat pe gratis. Deci numai să-ți dea Domnul sănătate și să poți să lucrezi. Și când ai sănătate și când poți să lucrezi, de ce stați toată ziua aici fără să faceți nimic? Să mai facă și alții, că eu am făcut destul. Și tot felul de mofturi se nasc în noi și tot felul de pretenții și tot felul de nemulțumiri. Domnul să ne dea o inimă bună, plină de îndurare, plină de bunătate. Mai presus de toate, să ne îmbrăcăm cu dragostea care este legătura de săvârșirii. Amin.